Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Macheta. După câteva zile, timp în care au adunat material și au făcut planuri peste planuri, cei trei băieți ai familiei Popescu, Ciprian, Bobby și tatăl lor, erau pregătiți pentru construcția machetei. Tatăl își luase o zi liberă, așa că erau gata pentru marea aventură. Mama și bunii au avut grijă să pregătească spațiu, adică au eliberat o parte a garajului, au pregătit o veche masă de ping-pong, au adus fructe proaspete și sticle cu limonadă și au plecat la plimbare prin magazinele Bagdadului, lăsându-i pe meșteri să-și înceapă treaba. "Uitați ce am adus!" a spus tata, dezlegând sulul de cartoane. "Ne trebuie mai multe grosimi și uite că am găsit și mai multe culori. O să ne fie mai ușor." S-au organizat, au desfăcut planșele mari pe masa de lucru, au adus trusele și echerele pe care le aveau și sub comanda tatii, au calculat, au desenat, au decupat și încet, încet treaba a prins contur. Știau deja că machetele de arhitectură se execută cel mai adesea din materiale de tip carton de diferite grosimi. Priviți, cartonul paspartu este tare, de regulă de 1 mm. El se pretează bine la debitarea cu cutterul a decupajelor interioare, adică la decuparea cu cuțitașul ăsta care se numește cutter. Din el noi vom face piesele mai mici. Pereții îi facem din carton de tip mucava. Uite-l! Am găsit mai multe grosimi, de 1, 2 și 3 mm. L-am luat ieftin și se pretează foarte bine la machetele de arhitectură. Cartonul de 3 mm, ăsta mai gros, îți asigură o rigiditate mai mare la confecționarea pereților. Din el vom face zidurile. Băieții se agitau în jurul tatălui și țineau foliile mari, aduceau instrumentele, erau foarte atenți și plini de importanță. Sunetul telefonului i-a trezit din concentrare. Era bunii care le-a reamintit că dosarul cu fotografiile era pe biroul tatii. Ciprian a fugit să-l aducă. Erau fotografiile templului. Cei doi băieți le-au răsfoit. Au ales poze cu exteriorul, cât și poze cu interiorul curții. Erau fotografii în care se vedeau toate detaliile. "Tati," a întrebat Ciprian, "tu ai mai făcut vreo machetă?" "Ca asta, nu, dar am mai lucrat la câteva în timpul facultății," a răspuns el zâmbind. "Am sunat însă niște colegi care se pricep foarte bine și le-am cerut ajutorul. Ei mi-au spus ce fel de materiale să cumpăr. Datorită lor mi-am făcut o idee de ce materiale aș avea nevoie pentru macheta noastră. Am și calculat scara de execuție. Nu trebuie să ne abatem de la ea," a mai spus tata. "Și ce mai facem?" a întrebat Bobby, care se simțea cam fără treabă. "Vom face niște șabloane a machetelor mai mici. Uite, la ligianele din curtea templului facem un șablon și nu stăm la fiecare în parte. Tu vei fi responsabil cu număratul lor. Vrei?" l-a întrebat tata. "Sigur, sigur, eu le număr. Știu foarte bine să număr," a continuat el și a început să numere șoptit, ca nu cumva să se încurce atunci când va fi nevoit să o facă. Ciprian i-a zâmbit tatii și s-au aplecat peste masa de lucru. Într-o cutie mare erau pregătite pensule, sticluțe cu aracet și un spray mare cu prenandez. Nici nu și-au dat seama când a trecut timpul. Nici foame nu le-a fost, atât de prinși erau în construirea machetei. Vocea bunicii i-a trezit din activitatea care le ocupase toată ziua. Cu părere de rău au încheiat munca. De fapt, au amânat-o pentru următoarea zi liberă a tatii. Apoi au intrat în casă și s-au pregătit pentru masă și pentru programul obișnuit al fiecărei seri. Știți ce include acesta, nu-i așa? Mai aveți timp și pentru povestire? I-a întrebat Bunii pe cei doi frați. Vai, Bunii, pentru povești și povestiri vom avea timp întotdeauna, au asigurat-o ei, chiar dacă ochișorii li se cam închideau. De această dată nu vom sta mult, i-a asigurat Bunii. Închipuiți-vă că suntem pe drumul de întoarcere acasă. În fruntea lor era Zorobabel, pe care oamenii îl mai cunoșteau și ca Seșbațar. Împreună cu marele preot Iosua, erau la conducerea poporului. Chiar dacă drumul prin pustie nu era ușor, oamenii erau veseli și nerăbdători. Toți, căpetenii sau oameni sărmani, toți au adus daruri de bunăvoie pentru reconstrucția templului. Au ajuns și fiecare a căutat să-și găsească rostul la vechile gospodării și, în cel mai scurt timp posibil, a fost înălțat un altar pe locul vechiului altar din curtea templului. A fost și o sărbătoare de consacrare a acestui altar și oamenii s-au strâns ca unul la slujbele sfinte, cărora le duseseră atâta timp dorul. Pentru că fuseseră plecați, nu? A întrebat Ciprian. Sigur că da. Toată perioada în care Ierusalimul a fost distrus de Nebucadnețar, slujbele încetaseră. Ce credeți voi că s-ar întâmpla dacă în casa noastră nu am mai face rugăciuni? În camera lui fiecare s-ar putea ruga, dar împreună nu. Băieții au privit-o mirați. Sigur că ați fi descumpăniți, ați pierde legătura public cu Dumnezeu, iar o mare parte a bucuriei noastre comune nu ar mai fi. Așa a simțit multă vreme poporul credincios aflat în exil. Ei s-au rugat în casele lor, dar nu au mai avut loc manifestări publice. Timp de mulți ani nu mai avuseseră dovada vizibilă a prezenței lui Dumnezeu. Așa că acum bucuria lor era de nedescris. Au început cu toată inima pregătirile necesare reclădirii templului. Pe măsură ce pregătirile avansau, încrederea lor creștea. Își recăpătaseră vechile proprietăți și vechile privilegii, dar cel mai important lucru era recăpătarea încrederii depline în Dumnezeu. Vedeau cu alți ochi purtarea părinților și a străbunilor lor. Înțelegeau că necredința care a crescut generație de generație, doar ea a dus la dezastru în care rămăsese cetatea lor sfântă. Munceau, sperau și vedeau cu ochii minții templul odată reconstruit. Bunii s-au uitat la băieți zâmbind, apoi le-a spus: în timp ce vă pregătiți și voi de culcare, ia gândiți-vă la importanța pe care o are încrederea în viața voastră. Mâine dimineață vă aștept în bucătărie cu ceva bun și cu răspunsul.